Pērn jaunieši vecumā no 14 līdz 17 gadiem izdarījuši 570 noziedzīgus nodarījumus, kas ir par 27 vairāk nekā 21. Gadā. Nepilngadīgas personas visbiežāk veica mazāk smagus nodarījumus, kā zādzības, krāpšanas, mantas, tīša iznīcināšana un bojāšana. Savukārt retāk veikti smagi noziegumi kā miesas bojājumi un sevišķi smagi noziegumi – slepkavības. Nepilngadīgo noziedzības pēdējo gadu tendences tostarp pandēmijas laika ietekmi analizē valsts policijas inspektore Vineta Pavlova.
Kad bērni mācījās attālināti, piemēram, nepilngadīgie mazāk izdarīja noziedzīgus nodarījumus pret tikumību un dzimumu neaizskaramību, pret personas veselību, arī apreibinošo lielu lietošanu, iegādāšanās, glabāšanu, izgatavošana bija samazinājusies, taču pieauga noziedzīgi nodarījumi pret īpašumu. Savukārt jau tad, kad bērni ir atgriežušies klātienē, tad mēs redzam, tieši pretēji šo statistiku pieauga nodarījumi pret personu veselību, arī apreibinošo vielu lietošanu iegādāšanās pieaugums.
Arī šomēnes skaļāk izskanējis kāds vardarbīgs gadījums Imantā Rīgas mākslas un mediju tehnikumā, kuru pusaudzis sadūris skolas biedru. Policija norāda, ka šādi gadījumi tieši skolas vidē ir reti un smagu noziegumu statistikā kopumā pat laban kādu tendenci nesaskata. Pērni nepilngadīgie veikuši kopumā 49 sevišķi smagus noziegumus.
Slepkavības bijušas divas, un tas ir par vienu vairāk salīdzinoši ar 2021. Gadu. Savukārt slepkavība jau pastiprinošos apstākļos ir trīs, tas ir par trīs vairāk, jo 2021. Gadā neviens šāds noziedzīgs nodarījums no nepilngadīgo puses nav bijis. Mēs to neuzskatām par tendenci, jebkurš tāds noziedzīgs nodarījums, protams, rada satraukumu, bet kopumā tikai 0,13% no visiem valstī reģistrētajiem bērniem ir izdarījuši noziedzīgus nodarījumus.
Policijas dati liecina, ka atsevišķos gadījumos bērni noziegumus veic atkārtoti, un tie ir gan pārtikušu ģimeņu bērni, gan sociālā riska, tostarp tā dēvētie ielu jaunieši. Par ikdienu un izaicinājumiem darbā ar grūtībās nonākušiem jauniešiem vaicāju Open radošo centru vadītāja Mediem Klaišim. Trīs gadu laikā kopumā atvērti jau 19 jauniešu centri dažādās Latvijas pilsētās. Edija darba redzes lokā ir dažādu vecumu jauniešu, un viņš secina, ka pēc šādām vietām, kur pusauģi var meklēt palīdzību, rast piedrības sajūtu un vienkārši pulcēties, pieprasījums ir liels un arvien pieaugošs. Ar viņu tiekamies Lūdzes ielas jauniešu centrā Rīgā.
Kā tev pašam liekas, kā cilvēks, kas regulāri ir ar šiem jauniešiem, vai viegli būt jaunam šobrīd?
Nē, mans uzskats ir tāds, ka tik grūti, cik grūti šobrīd jauniešiem, nekad tik grūti nav bijis. Jo, es pat šeit nerunāju par centri jauniešiem un tā tālāk. Es vispār par jauniešiem kopumā runāju. Sāksim ar to, ka viņiem ir jātiek galā ar to pašu informācijas apjomu ar kopieaugušajiem. Plus, šobrīd skolās ir tādas slodas, kādas nav bijušas nekad. Būsim reāli, to arī skolotāji atzīst. Plus, lai kā tas pieaugušajiem nepatiktu, bet šiem jauniešiem ir jātiek galā ar saviem vecākiem, kuri paši, diemžēl, ar savām dzīvēm galā netiek. Un saliekot to visu kopā, es uzskatu, ka ir ļoti, ļoti smagi. Ko es varu pateikt? Tās gan ir, es uzskatu, pandēmijas sekas. Mums ir diezgan daudz arī jauniešu no tā saucamajām pareizajām, diezgan pareizi liek pēdiņās ģimenēm. Īstenībā tiem tādiem jauniešiem ir ļoti grūti palīdzēt, tāpēc, ka ļoti bieži šādu pareizo ģimeņu vecāki neļauj saviem bērniem vērsties pēc profesionālas palīdzības, jo tā var saļodzīties kādam viedoklis par radīto tēlu, ja, kad mēs esam paraugi ģimene un tā tālāk. Un tas jā, un tam arī, protams, ka būs sekas. Bet tas, ka mums ir lielāka apmeklētība, es uzskatu, ka tas ir saistīts ar to, ka atpazīstamība ir augusi, un vēl kas ir, tas ļoti daudz labi liecina par mūsdienu jauno paaudzi. Mēs esam par ļoti daudz jauniešiem, kuri nonākuši grūtībās, esam uzzinājuši tieši pateicoties viņu vienaudžiem. Tāpēc es saku, šī paaudze ir daudz labāka par mums. Viņi ir daudz empātiskākā. Viņi ir emociju paaudze, nenoliedzami. Un es saku tā, ka šī paaudze patiesībā daudz labāk tiek ar šo laiku galā, nekā mēs pieaugušie.
Tur ir kaut kāds vērtējums, apmēram, kāda plūsma, kad uz skaidļos?
Tie vairāk simti.
Un tendence ir augoša.
Jā, bet ir vēl viena lieta, ir tāda lieta, kad ir jaunieši, kur ir centru jaunieši. Tad ir tie arī nosacīti ar centri jaunieši, tie, kas ir mūsu pagaidrušajās dzīves vietās. Un tad vēl ir tie, kur ir mūsu reduslokā. pie kuriem es braucu. Tās ir gan jauniešu grupiņas kaut kādas, ja, kurām es tāpat tās palīdzu ar higiēnas precēm, ar kaut kādām elementārām lietām. Tāpat tās mums ir nu, tādi atsevišķi jaunieši, kuriem mēs palīdzam arī ar pārtiku, medicīnas pakalpojums ir kādas, ja ir nepieciešami, un viņiem ir iespējas tikt pie jebkuriem speciālistiem. Ja viņi ir paši līdz tam nonāk.
Bet bez materiālām lietām tā ir arī kaut kāda kopienas sajūta?
Protams. Jebkuram cilvēkam ir vajadzīga piederības sajūta un tam, ko viņš jūtās kaut kur vajadzīgs. Ja? Mums pieaugušiem to vajag, ko mēs loģiski pusaudzim, to vēl vairāk vajag. Ja? Un tādu rūpi tur, un, ja, tur viens pa otru veselību interesējas, tur, ja? Zvana manu klavu, man tā liekas, ka tam un tam vajadzētu tur to un to, ja? Tad mēs kopā risinam. Ja? Pie mums nonāca meitene, kurā, nu, zinām, apstākļu dēļ neapmeklēja skolu divus mēnešus. Ja? Un man vienu dienu piezvanu viena mūsu meiteni, kuri ir ilgāk pie mums, un viņi saka, klausies, es taču tajā skolā mācījos. Viņi saka, es tur skolotājs pazīstu, davai es parunāšu, varbūt, ka mēs varam saglābt situāciju, un tā tālāk. Viņi sēž šobrīd kopā katru vakaru mācās. Nezinu, vai izdosies pabeigt ja, šo gadu, bet es lepojos ar viņām par to, ko viņas dara. Tās ir, nu, kaut kāds tāds kopienas, ja tās ir izveidojušās, jā. Viņi kopā gatavi, viņi kopā iet pēc produktiem. Nevēl, tad mums centros nav pieaugušie. Tad viņi paši par visu atbild centri iepšienē. Jā, mums, protams, ir arī negatīvas pieredzes, jā. Mums septiņas tagad tādas ir bijušās.
Kādas?
Nu, mums ir nepiedodamās lietas. Alkohols, narkotikas, zādzība, neceņa pret citiem centra apmeklētājiem. Viss, manuprāt, ļoti vienkārši noteikumi un saprotami. Un jā, mums ir negatīvas pieredzes arī bijušas. Es nedomāju, ka tas ir daudz. Protams, ka būs vēl, tas ir neizbēgami, nedzīvosim ilūzijās. Ja? Es nelietoju vairs apzīmēm ielu jaunieši, jo šobrīd zem vārdu salikumu ielu jaunieši tiek pagrūts apakšā viss. Es saku, ir tā, ka ir trīs kategorijas jauniešu uz ielām. Vieni ir tie, kuri uz ielas reiz neko darīt. Otri ir tie, kurš dzīve ir piespiedos, kuriem pašiem ir jārūpējās par iztiku, par apģērbu un par to, kur reizēm nakšņot. Un trešā kategorija ir tie, kuriem mēs palīdzēt nespējam. Kur ir šis jau noziedzīgais domāšanas modelis galvā, ja, kuriem tas, ka viņus meklē policiju, tā ir viņiem nevis, tas viņiem jau ievieš bailes, bet tā ir viņiem kā uzslava, ar ko viņi var plātīties. Ja. Un es zinu vairākas no šīs trešās kategorijas. Man tie ir cilvēcīgi, viņus ir ļoti žēl. Jo zinu vairākiem tur tos dzīves stāstus un zinu, kā viņi līdz tam ir nonākuši, bet diemžēl šis jau ir tas posms, kur nu, ir tā, kā ir, diemžēl.
Ja tu iesāki jau par to trešo kategoriju, respektīvi nu, tie, kas veicēja kaut kādus noziegumus jauniešu, kā līdz tam nonāk tas jaunais cilvēks, jaunietis?
Ja mēs runājam konkrēti imānus gadījumus, nu, manuprāt, tie ir tādi atsevišķi gadījumi un ļoti smagi, bet ja mēs runājam par tādiem sadzīviskajiem kaut kādiem tur zādzībām un tā tālāk, būsim reāli, kad vienai daļai ir izdzīvošanas jautājums, zogu pārtika un tā tālāk, bet ja mēs runājam par ielu, ir jāsaprot viena lieta. Es nebūtu neataisnot to, ka jaunieši tais ziepas, ja? Bet ir jāsaprot viena lieta. Uz ielu tu viens pats izdzīvot nevari. Tu vari izdzīvot tikai barā. Ja bars iet uz razborkā, tu nevari neiet. Jo, ja tu neiesi, tad tev tā vienkārši izsakoties ziemā nebūs nekāda tiesība prasīt, lai tev ielaiši pagrabā pasildīties. Un, ja tu neej, tu agrāk vai vēlāk kļūst par izstumto. Un tagad pamēģini iedomāties, kā tas ir vienam būt uz ielas. Un tev nav iespējas strādāt, tad tur kaut kādi 13 gadi, piemēram. Ja? Kurš ir tas posms, kurā var pamanīt, kurā var sākt kaut ko darīt un tā tālāk, jā. Skola? Nu, kas vēl? Nu, kur vēl var pamanīt? Es zinu ļoti daudz fantastiskas skolotājas. Godvārds, ļoti daudz. Bet man ir arī pietiekami daudz skolotāju, kuri negrib atzīt pamanīšanu.
Kas ir tas, ko var pamanīt noziedzības kontekstā?
Nu, es nezinu, tā ir cilvēcīgi. Ja tu redzi, kad ar jauniet kaut kas no kārtībā, tev ir jāinteresējās, kas ar viņu ir. Jo, ja tu esi klases audzinātājs, tas ir tavs bērns uz kaut kādiem gadiem. Tev ir jāinteresējās, kas notiek. Nezinu, viņš mājās jūtās nevajadzīgs, vai ko agrāk vai vēlāk viņš pieslēsies kaut kam, vai tas būs, es nezinu, zīmēšanas pulciņš, vai tas būs kaut kāds ielu grupējums. Tad kur var veikt šo prevenciju skolā? Nu, piedod, ja tu esi klases audzinātājs, tad kā tu vari nesaprast to, kas notiek ar cilvēku, kuru tu redzi katru dienu? Cita lieta ir, vai tu to atzīsti, ka tu pamani? Ka tā kaut kas riktīgi. Jo ko nozīmē atzīšana? Atzīšana nozīmē to, ka tev ir jārisina. Viņš kaut kur atradīs šo piederību. Un tas ir skolas rokās noķert šo momentu. Mums bija gadījums, kur klasesbiedrs bija draudējis saviem klasesbiedriem ar nāzi, ja? nu, ne skolās teritorijā, bet nu, ārpus teritorijas, jā, un tur mētājies to nāzi, nu, un tad, kad tur vecāki bija runājuši ar klases audzinātāju, nu, tas taču tāds joks ir, nu, valstiskā līmenī mums kaut kādu laiku jau ir, sarunas, pārunas, kas ir ne tikai manas iniciatīvas bijušas, ja šīs sarunas, tas priecē. Es nevainoju ne valsti, ne pašvaldību tajā, ka ir šādi jaunieši, jo, lai kādā pārticībā vai nabadzībā sabiedrība nedzīvotu, vienmēr būs vecāki, kur lietos alkoholu, kur lietos narkotikas, kuriem būs pofīgi par saviem bērniem un tā tālāk. Ne valsts, ne pašvaldība neveido pieaugušu cilvēku raksturus un viņu attieksmi pret viņu bērniem. Nebūt nē. Cits jautājums ir, vai valsts un pašvaldība atzīst šo problēmu, vai viņa vēlas viņu risināt. Es esmu pret neattieksmi, es neesmu pret sistēmu, es esmu pret neattieksmi.
Sintija Ambote, Latvijas radio.